Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetitujt. Nis largimi barikadave në Jarin dhe Bërnjak. Kufori thot se do të qëndroj për 2 javë në këto pika kufitare për të garantuar sigurinë. Komuna e Ferizajt dhe ajo e Lipjanit mbetën pa inspektor sanitar për të monitoruar zbatimin e masave për luftim të pandemisë. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë 700.000 viktima me COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak, sot ka nisur të largohen barikadat e vendosura më shumë se 12 ditë më parë nga serbët lokal. Vendosja e barikadave ka qenë shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të masës së reciprocitetit në targat e makinave të regjistruara në Serbi. Ekipet e Radios Evropa e Lirë janë të ndarë në të dyja këto pika kufitare. Për të kuptuar tani se si është situata në Bërnjak, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë atje Shkëlqim Hysenaj. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Krenare.
Si është situata momentalisht aty ku jeni ju?
Po, ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë javës, sot mëngjes serbët lokal kanë filluar të ndezin makineritë me të cilat ata kanë mbajtur të bllokuar për më shumë se 12 ditë dy rrugë magjistrale, ato që çon në pikën kufitare në Jarin dhe tjetrën në Bërnjak. Para orës 8 të mëngjesit të sotëm, në afërsi të bllokadave, kanë arritur forcat paqëruajtëse të Kforit, të cilat me njerë kanë filluar të patrullojnë dhe të pozicionohen për gjatë vijes kufitare në Serbin. Udhëhec të Kforit ka negociuar fillimisht me policinë e Kosovës, me qëllim që të lirohet rruga, si dhe të bëhet largimi i barikadave dhe njësive speciale nga pikat kufitare Jarinje dhe Bërnjak. Por zyrtarët e policisë së Kosovës fillimisht kanë refuzuar që të largohen me kërkesën që fillimisht duhet të largohet çdo bllokadë dhe automjet të cilët janë vendosur nga serbët lokal në këtë pjesë. Këtu në Bërnjak, ku gjendemi ne, ende nuk është liruar tërësisht rruga pasi që kamionet, të cilët ishin vendosur si barikada, vazhdojnë të mbajnë të bllokuar njërën nga kursitë e kësaj rruge. Situata njëjtë është edhe në pikën kufitare në Jarin, ku po qëndron një ekip i Radios Evropa e Lirë. Bazuar në dakordimin që Kosova dhe Serbia rriten këtë javë në Bruksel, lirimi rrugës dhe largimi njësive speciale nga pjesa veriore duhet të ndodhë më së largu sot në orën 16:00. Përmes një komunikate gjatë ditës edhe Kfori ka njoftuar se zyrtarisht në mëngjes ka filluar të ndërmarrë veprime në përputhje me marrëveshjen arritur në Bruksel. Si pas njoftimit të misionit të Kforit, ata do të qëndrojnë për dy javë të arshme në pikën kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Kjo prezencë e Kforit thuhet se është në përputhje me marrëveshjen që kanë arritur të dyja palët në Bruksel. Vlen të kujtojmë se rrugët në Jarin dhe Bërnjak janë të bllokuara që gati dy javë. Barikadat u vendosen nga qytetarët serb të pjesës veriore të cilat kundërshtuan vendosjen e reciprocitetit nga ana e Kosovës për automjetet me targat të Serbisë. Për gjetur një zgjidhje për këtë situatë, në Bruksel u takuan delegacionet e Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Sipas marrëveshjes që palët arriten, me 21 tetor do duhet që të themelohej një ekip punues i përbërë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, Prishtinës dhe Beogradit, e të cilët të kanë në mandat që të gjejnë një zgjidhje të përhershëm. Mandati i tyre do të jetë 6 muaj, ndërkohë që ata do të dalin me disa konkluzione në fund e ku shpresohet që të gjendet një zgjidhje e përhershme në formatin e dialogut të nivelit të lartë politik që prej vitesh zhvillohet në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Faleminderit shumë Shkëlqim për gjitha këto informacione. Ndërkohë ju dëgjuat të ndëruar për kuptuar më shumë për situatën në veri, juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni video materiale dhe infografika që tregojnë në hollësi për zhvillimet që kanë prekur veri unë e Kosovës ditëve të fundit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
qëndrojmë sërish në Kosovë, por në rajone tjera. Komuna e Ferizaj dhe ajo e Lipjanit kanë mbetur pa inspektor sanitar për të monitoruar zbatimin e masave për luftim të pandemisë, pasi ata kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Kjo e fundit thotë se bashkimi i inspektorëve ka ndodhur me qëllim të kontrollit nga një autoritet i vetëm dhe se ka bashkëpunim me komunat, mirëpo zyrtarët e komunës së Ferizajt e thonë të kundërtën. Hulsit në Isjel Nadia Ahmeti.
Aktualisht, komuna Lipjanit dhe Ferizajt nuk ka asnjë inspektor sanitar, ndërkaq komuna Prizrenit ka 4 të tillë, të cilët në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës po kujdesen për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në komuna. Në Kosovë të hëndën me 27 shtator kanë hyrë në fuqi masat e reja për luftimin e pandemisë e koronavirusit. Këto masa në të shumë të në rasteve përfshin kërkesa për dëshmin e vaksinimit kundër këti virusi, në lokalet e gastronomisë, por edhe në qendrat rektare, në hapësirat e mbyllura nuk mund të hyhet pa certifikatën e vaksinimit ose testet negative për COVID-19. Këto lokale mund të shfrytëzojnë 50% të hapësirës e mbyllur, ndërsa 70% të hapësirës e hapur. Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë në territorin e Republikës së Kosovës, organet kompetente për shqiptimin e masave ndëshkimore janë Policia Kosovës, inspektorët shëndetësor, farmaceutik, sanitar dhe inspektorët komunal. Zyrtar nga komuna Ferizajt pohojnë se nuk kanë shumë informata sa inspektime dhe ndëshkime janë shqiptuar për mos respektim të masave, pasi 4 inspektor sanitar nga niveli lokal kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Drejtori i inspektoratit në këtë komunë, Hajru Shileka, thotë se nuk ka ndonjë informacion për inspektime, sepse nuk kanë kontaktuar me zyrtar të avukit.
Ju vëlla s'ta ka kurzhos kurs, s'ta ka njëftu asë janë orë këtë ka kadera ju.
Edhe komuna e Lipjanit, përveç mungesës e inspektorve sanitar, përballet edhe me mungesë të inspektorve të fushave të tjera. Nga komuna Lipjanit, dy inspektor sanitar që kanë qenë të punësuar në komun, kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, thot Imel Rustemi, drejtori inspektoratit në këtë komunë.
Ta jënë të monitoruar dhe në Lipjan për momentin, me këta jënë të bashkëpunu mirë, mirë po kapacitetet jënë shumë të vogla në krahasim me mundësinë që kemë dhe terrenin në bazë bizneset që kemë, sidomos është që ola për gastronominë që mbet.
Situatë më ndryshe paraqitet në komunën e Prizrenit. Atje ende punojnë 4 inspektorë sanitar, të cilët për çdo ditë i gjenden në terren, thotë Don Muçaj, drejtori inspektoratit në këtë qytet. A i tregon se në bazë të një marveshje me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, inspektorët e komunës inspektojnë deri në orën 16, ndërkaq pas orës 16 kontrollojnë inspektorët e rinjt, të cilët i ka marrë Ministria Shëndetësisë.